Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hiera un matene, la 15 de julio, Papo Leono la 14 visitis la casernon de la Carabinistoi en Castel Gandolfo, proxime alla Villao Barberini, kie li riposas. En la capello li celebris la meson, kiun ceestis la itala ministro pri defendo Guido Crosetto, kaj la generala comandanto de la Carabinistoi Salvatore Luongo. La meson cun celebris la armea episcopo de Italio, cef episcopo Gianfranco Saba. Precipe en citiu tempo de milito e perforto, restu fidelai al via juro, kiel servantoi de la Stato respondu alla crimo per la forto de la legio cae de honesto, fronte al maliustezoi, kiui damagias la socian ordon, ne cedu all'attento, pensi che la malbono povus venki, diris la papo. Rememorante la 75 da treveno della proclamo de Maria, Virgo Fidelis, kiel patronino della Carabinistoi, la papo enfasis che en 1949, post la tragedio della milito d'un periodo de morala cae materia reconstruado, la fidelezzo de Maria al Dio farigis modelo della fidelezzo de ciu Carabinisto alla patruio cae alla itala popolo. Tiu virto esprimas sin dedicion, purezon cae persiston en la servo alla comuna bono. La Carabinistoi protectas publican securezon, defendante la raitoin de ciui, precipe de tiui en dangero. La papo esprimis profundan dankemon pro la nobla cae postulema servo de la Carabinistoi al Italio cae giai civitanoi, sam kiel ancau alla Sancta Seggio cae alla fideluloi, ciui visitas Romon, pensante principe pri multe pilgrimantoi de citiu jubilea iaro. Li memorigis che la fidelezzo alla Virgo Fidelis spegulas la devison de la Carabinistoi, esprimante demon cae ec mem offeron. Papo Leono aparte memorigis la exemplum de la respectinda salvo di acquisto ricevanto della ora medalo pro milita curaggio, chies beat proceso estas en progresso. Papo Leono cun claraninoi. Post la meso en la caserno della Carabinistoi, Papo Leono la 14 visitis la monaheion della claraninoi en Albano. Alveninte alla monaheio, li unue iris alla capelo che li pregis cun la monahinoi, poste en la capitula chambro li persone salutis ciun claraninon, cae interparolante cun ili li diris: estas bele che la ecclesio conas vian vivon, cer gi estas altvalora attesto. Fine, anteu la comuna pregio della patronia cae la adiaua, la papo donatis alla monacheon calicon cae patenon, cae mem ricevis donatse iconon cun la visaggio de Jesuo. Cardinalo Zuppi. Papo Leono la 14 alvocas cium parocan comunumon farigi domo de pazzo. En amplexa interviuo cun la Vaticanae amas comunichiloi, la 12 de julio, la presidente della Itala Episcopa Conferenzo Cardinalo Matteo Maria Zuppi aludis la vorto de Papo Leono la 14 elderita in la 17 de junio dum la rencontigio cun la Itala Episcoparo. La cardinalo avertis pri inversa educado, educado al perforto, mal amo, nescio, cae ec alla conduco de tiel nomatai clavar militantoi. Pro tio la papo alte taxas la iniziaton de lerneioi de pazzo, jam existantai en quelcae itale diocesoi. Estes grave trovi momentoin por confrontigio, por povi dialogi pri ci tiui temoi, ciui hodiau, diris la cardinalo Zuppi, estas decidai cae tragediai, char ne eblas limigi al academia discuto pri pazzo, ciu fine estus interparolo de tiui, ciu fartas bone, cae discutas pri ciel farti ec pli bone. Ne, ci tio estas tragica discuto, ciu alfrontas multain militoin, terroran perforton, la logicon de rearmado, la logicon pensi che armiloi estas la sola vojo por eviti militon au por porti pacon. Do, mi dirus, tiu invito de la papo colisias con la situazio quiu nur mal respondeculoi povas consideri accepteblan, cae quelcfoe shainas al mi che existas diai mal respondeculoi quiui ciam pensas che cio irus bone, ne affrontante la realezon, do estus mal respondece ne starigi al si la demandon pri paco dum la papo respondece petis nin fari ciun comunumon domon de paco. Li uzis tiun ci tre concretan cae tre efican esprimon domo de paco. Cio do estas la engangigio? Antau cio, tio de pregio cae poste acceptemo cae solidarezzo. En acceptemo ja trovigas la contra veneno, contra perforto, contra milito, cae aliflanque solidarezzo, estas nepra por helpi tiuin, ciui estas forportitai de la stormo de militoi. La paroco ne devas esti anonima, set loco de fratezzo, rilatoi cae aparteno. En tempo de solezzo cae fragmentigio, la ecclesio devas provisi spazion cie ciu sentas sin acceptita quasau heime. Re rigardante la du monatan papadon de Leono la Dequara, Zuppi diris, tivi du monatoi shainas al mi marcitai de granda mildezzo, granda decidemo cae desiro repreni la comunan voion. Temas pri vere gravai monatoi, ciui inscribigas interalie en la cadron de la Sancta Iaro, periodo plena je intensai momentoi de cun havigo cae rencontigioi, en ciui nice estes cune ancau fisice, reprenante cune la voion. En citiu contexto, ni accompanu Papon Leonon per nia amicezzo, set per nia pregio antau cio, cae per nia obeo. Char ciam mi diras che alla papo oni ciam obeu. Yes, giuste obeu. Obei, cae esti cun li, igante lin senti nian proximetson. Mi ripetas, en citiu contexto della jubileo, ni captu la chanson por ciu ec coni la bellezzon de nia comuna voio, de citiu jubileo, ciu alportas al ni esperon, en la mondo, cie tiu de hodiau. Ni credas che la Sancta Iaro estas vere granda chanso, la jubileo del espero, ciun ni vivu cun Papo Leono. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.